galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha diseembarna waa 23 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in heshiis laga gaaray goobta uu ka dhacayo shirka maamul u samaynta gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan.
inaan dadka u sharaxno dowladu dhisidii shabeellada dhexe iyo hiiraan, ayadana waxaan la kulannay dhammaan qabaa'ilka halkan degganaa, dhammaantoodna waxay nala qaateen in la dedejiyo maamul u samaynta shabeellada dhexe iyo hiiraan. doodo dabcan dadku waa isqabeen iyo aragtiyo, laakiin in ay u baahan yihiin dhisidda maamulkaas runtii waa muujiyeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
kulli idinka ninka garsooruhu wuxuu wadaa baaris uu wadaayo mirihiigii kolka la helaa la garan doonaa waa sababa ka dambeeyey weerarada garan ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska. laakiin waxaad ogaataa warka sidaa kuu sheegay bil ka hor dowladdu go-aan bay qaadatay ahayd. go-aankaasina wuxuu laha bal argagixisada khatarka ay ku hayso dalkeenii, bal ha laga ilaaliyo meelahu dadweynuhu isugu imanayo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
go-on baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaha mindiya lay qarsaa laygu qali doono sidee baa qamboosha u cunaa qabiska waabayda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya oo iskaashanaya ayaa maanta weeraray saldhigyo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen deegaano dhinaca galbeed kaga toosan magaalada kismaayo oo ay ka mid tahay magaalada beerxaani iyo deegaanka qudus. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen magaalada beerxaani oo ilaa 80 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo. dagaalo qaraar ayaa la sheegay inay dhinacyadaasi dhex mareen, weli ma cadda khasaaraha dagaalkan.
ciidanka ciraaq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada ramaadi ka wada magaaladaasi, taasoo weli ku jirta gacanta maleeshiyada daacish oo la wareegay magaaladaasi bilowgii sanadkan. ciidanka ciraaq ayaa rajo weyn ka muujiyey in ay la wareegi doonaan magaalada ramaadi maalmaha soo socda. afhayeenka isbahaysiga maraykanka hogaamiye ee dagaalka kula jira ururka daacish kornel steve warren ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka ee isbahaysigu ka fulinayo magaalada ramaadi ay tahay mid kaalmaynaysa ciidamada ciraaq oo horseedi doonta inay la wareegaan magaalada ramaadi. afhayeenka ayaa sheegay in duqeyntaasi la fulinayo oo loo fulinayo si taxadir leh, isagoo intaasi ku daray in magaalada ramaadi ay ku sugan yihiin 250 ilaa 350 ka tirsan maleeshiyada ururka daacish iyo boqolaal kale oo ku sugan magaalooyinka u dhow. ciidanka ciraaq ayaa wada dadaalo badan oo uu ku doonayo in ay dib ugu qabsadaan magaalada ramaadi.
hay-adda amnesty international ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay maanta oo arbacaha waxay ku cambaareysay duqeynta ruushanka uu ka wado syria, iyadoo sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 200 oo qof, gaar ahaana magaalooyinka xumus, idlib iyo alipo. amnesty ayaa sidoo kale sheegtay in duqeynta ruushanka ay waxyeelo u geysatay guryo dad rayid ah iyo cisbitaallo, iyadoo sheegtay in baaris ay samaysay hay-adda ay ku ogaatay inaysan jirin wax maleeshiyada ama bartilmaameedyo militari ah oo agagaarkaasi ka dhowaa. amnesty ayaa sidoo kale sheegtay inay caddeymo u hayso in ruushanka uu isticmaalay rasaas la mamnuucay iyo weliba bambooyin aan bartilmaameed lahayn. ruushanka ayaa tan iyo bishii sebteembar waxay wadeen duqeymo xagga cirka ah, taasoo ay doonayaan inay ku taageeraan madaxweyne Bashar al-Assad ka Suuriya.
dowladda Burundi ayaa diiday 5 kun oo askari oo nabad ilaalin ah, kuwaasi oo toddobaadkii hore uu midowda Afrika sheegay in dalkaasi loo diri doono. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalka Burundi mar kale laga cabsi qabo in uu ka dhaco dagaal sokeeye. golaha wasiirada iyo madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza ayaa si wada jira u diiday qorshaha la doonayey in dalkaasi ciidamo nabad ilaalin oo Afrikaana la geeyo. baarlamaanka dalkaasi ayaa hore isaguna u sheegay in ciidamadaasi haddii ay yimaadaan Burundi ay u aqoonsan doonaan cadow shisheeye oo kusoo duulay qaranimada Burundi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi ayaa dhaliilay go'aanka Midowga Afrika oo uu sheegay inuu ahaa mid aan xukuumaddiisa haba yaraatee lagala tashan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxaa heshiis laga gaaray halka lagu qabanayo shirka maamulka sameynta gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxana arrintan ay ku soo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne. Warbixintan waxa Beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa heshiis safgarada laga gaaray kulamo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ay lahaayeen wafdigii uu madaxweynaha Soomaaliya hoggaaminayay iyo odayaasha qabaailka ee gobolka Hiiraan. Waxaa muran xoog leh uu ka taagnaa madasha shirka maamulka sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo halka ay noqonayso xarunta maamulkaasi. Waxaa lagu heshiiyay in madasha shirka ay noqon doonto magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, halka xarunta maamulkana ay noqon doonto magaalada Bulaburte. Madaxweynaha labada gobolna uu noqonayo mid loo tartamo, sida uu saxaafadda ugu waramay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odawa.
Inaan dadka u sharaxno dowladu dhisidii Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, ayadana waxaan la kulanay dhammaan qabaailkii halkan deganaa. Dhammaantoodna waxay nala qaateen in la dedejiyo maamul sameynta Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Doodo dabcan dadku iska qabeen iyo aragtiyo, laakiin in ay u baahan yihiin dhisidda maamulkaas runtii waa muujiyeen. Haddii ilaa yiraahdo, waxaan ku ballanay inaan dhowaan isugu nimaadno magaalada Jowhar, sidii digreetooda madaxweynaha aheedna caasimadu ay Buulaburte tahay. Inta kalena uu tartan geli doono shirkana lagu qaban doono magaalada Jowhar. Waxaa laalay wixii ka dhidhiman halkan nooga dhimanna, haddii ilaa yiraahdo, waxaa dhammaystiri doona wafdi waxaa jooga wasaaradda arrimaha gudaha ka socda iyo guddoomiyaha gobolka oo ka shaqayn doona dhammaystirka nabadda. Waxaan rabnaa ree Hiiraan iyo ree Shabeellaha Dhexe inaan xasuusino inay ka dhiman yihiin ayagu runtii maamul dhisidda markii laga reebo gobolka Banaadir. Marka waxaan rabnaa arrintaas in ay baraaru badan keento. Waxaan haddii ilaa yiraahdo aan la hubinna kama shaqayn doono.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa goobta kulanka waxa uu ka ballan qaaday in nabadda gobolka iyo dib u heshiisiinta beelaha uu khilaafka u dhexeeya xalkooda uu gudageli doono.
Waxaan kaliyoon ku diri rabaa dadka reer Hiiraan inay ka faa'iidaystaan fursadooda. Fursadoodu ah laba qodob: kow, horta inay nabadaynta iyo nabadda ay gacanta midigtaa ku qabsadaan, muwaafaqo ay noqdaan dadku ugay muwaafaqo noqdaan ay meesha u socdaan gaaraan. Dadku haddayna muwaafaqo ahayn, qof koorna ma guulaysanayo. In muwaafaqo reer Hiiraan qolana hoogi mihi, qolana guul gaari mihi. Reer Hiiraan waxay ku guulaysan karaan inay khilaafka iska dhaafaan, inay nabadda qaataan. Juhdiga colaadaha iyo dhibaatada lagu bixinaa waxaan ka codsanay reer Hiiraan inay nabadda ku bixiyaan. Cid kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah aniga oo la tashana oo la kaasho doona in wixii iga horeeyana aan waxaan ka qaban kara ka qaban doono, wixii iga dambeeyana wada tashigaas aan ku wadi doono, oo nafta iyo maalka reer Hiiraanoo mid ah iyo talada Hiiraanoo mid ah aan ku hoggaami doono. Qof kasta oo wax tirsanaysana meesheedaan ugu tigi doonaa, kuna qanci doonaa. Wixii aan u garanno inay ka taransushana waxaan ka codsanaynaa inay ka taransusho. Wixii aan u garanna inay maaragtay ayadu xaq u leedahana waxaan ku garab istaagaynaa inaan xaqeeda ku difaacno.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilowgay khudbadiisii markii uu yimid magaalada Beledweyne waxa uu ku sheegay in muddada shirka uu soconayo ay tahay 9 maalmood, marka lasoo gabagabeeyana dib loogu soo guuri doono xarunta maamulka ee degmada Bulaburte. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya.
Dawladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen shaqaaqadii dhawaan ka dhacday xaafadda Balbala. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo wareysi siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in dawladda ay xil iska saaraysay inay ilaaliso nabadda munaasabadda mawlidka iyo dadka ka qaybgalayay, balse aanay dawladdu ka soo horjeedin munaasabaddaasi. Waxa uu sheegay wasiirku in amniga la adkeeyay tan iyo intii ay dhaceen weeraradii magaalada Paris ayna muhiim tahay sugidda amniga goobaha ay dadku isugu imanayaan. Haruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muddo iminka toddobaad waxaa odayaal hoggaan dhaqameeda iyo culimada diinta ayaa wasaaradda arrimaha dibadda weydiistay inaa xarun ama meel ay xuska mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ku qabsadaan. Kolkaa wasaaraddu waxay u ogolaatay meel xidhan oo dee nabadgelyo iyo hareereen way ay dadka meesha iskugu imanaya hadis ay yani naftoodu ay ku galin. Sidaad ogtahay muddo iminka bila dowladdu go-aan ayay qaadatay sida ururada dadku meelaha isku ururayaan inaa nabadeedii la ilaaliyo lino khatarka argagixisada iyo wixii ka dhacay waxaan ku dhahay Paris iyo dalal kaleba. Waxaan isnidaana ka shisheeye badan baa Jabuuti nala degdeen dadkaasi nabadoodii waa inaad la ilaaliya. Ugaa go-aankaas uu jiraa dee waa wasiirku uu sheegay wuxuu yidhi meel fiican oo xidhan oo xarun maaragtay aad xuskii inaad ku qabsan karaysiin ayaa nii tilmaamaya buu kayidhi. Waa lagu heshiiyey kolkaa habeenkii ka horreeyey rabshadihii Isniinta ka dhacay ayaa la yidhi dee Britole alaabtiidi inaad meesha dhigateen waa booliska subaxa soo kalahi doonaa nila qaadi doona meeshii kale ay dowladdu nii tilmaamtay ayaad xuskiini iyo xafladihiini ku qabsan doontii. Subaxii booliiskii kolkuu meesha yimiday waxaa ka hor yimiday dad maaragtay tiradoodu ay 100 ka badan tahay oo dee midyaal sita machete sita labana dhexdoodii waxay ku siteen gudahoogiina kuwa dad maaragtay hubeysan ayaa ku jiray oo Kalashnikov sita. Markiiba kolkii booliiskii ay meesha soo joogsadeen weerar baa lagu qaaday, rasaas baa dhacday, tiro kontonka booliis ka yareen ayaa la dhaawacay. 24 qof dhaawacoogu wuxuu ahaa iska dhaawac yar buu ahaa oo khafiif oo markiiba dhaqtarku ka soo baxay, laakiin labo qof oo booliiska ka tirsan ayaa dhaawac rasaas ah ayaa laga helay. Dabadeed dee booliiskaasi kolkuu kari waayey dadkan weeraraya ayuu u yeedhay booliis kale. Meeshaas kolka xabad baa ka dhacday sidii runta, yani aad baan uga xunnahay dadkaasi ku dhintay. 7 qof baa ku dhintay oo gabadh yar ay ku jirto
oo imisa jir
malaha 13 jir meelahaas weeyaan. Rasaasku kolkaa bilowgiiba dadka maaragtay ku dhex jira dadweynaha meeshaas isugu yimiday ayaa ribay.
Waa gartay, laakiin wasiir dadka qaar waxay ku dooday waxay dhihi karaan dhinaca kale waxa weeyaan siyaaradan ama mawliidkan sanada hore la qaban jiray sanadkan uguma horeyso awalba halkaasaa lagu qaban jiray, xaflada ka horeeyeyna way qabteen dad kale. Maxaa arintan maxaa iska horimaadka keenay bay dadku isweydiin karaan haddii uu jiray heshiis ah in alaabta lala qaado oo meel kale loo wareejiyo? Way saas ogolaadeen, maxaa iska horimaadka keenay?
Waxay la tahay kolkii heshiiskaasi uu dhacay kolleyba imika ninka garsooruhu wuxuu wadaa Baaris buu wadaayo mirihiigii kolka la helaa dee la garan doonaa waa sababa ka dambeeyey weeraradaas magaran ay dadweynuhu ku qaadeen booliiska. Laakiin waxaad ogaataa horta sidaan kuu sheegay bil ka hor dowladdu go-aan bay qaadatay ahayd. Go-aankaasina wuxuu lahaa bal argagixisada khatarka ay ku hayso dalkeenni bal ha laga ilaaliyo meelahu dadku dadweynuhu isugu imanayo meelal yaa aamino amaanad loo dee maxaan ku dhahay booliisku joogo oo dadka lagu ilaalin karayo bal ha lagu qabsado ayuu go-aankaasu ahaa. Wasiirkuna odayada hoggaan dhaqameedka iyo culimada diinka si ballaadhan iyo si fiican ayuu ugu macneeyey. Waxaa dhacday waxay la tahay habeenkiiba dad kale ay shireen, dad maaragtay hadaf kale ama yool kale oo siyaasadeed leh heshiiska dabadeed xaafadda Bulduqo la yidhaaho magaalada dhexda agagaarkayga ku taala ayaa lagu shiray. shirkaasina waxa go'aan lagu gaaray in qas iyo rabshad iyo meesha laga rido kolka booliska maadiro sidaan ku sheegay garsooruhu imika wali baaristii buu ku jiraa kolay buwan muddo laba saddex isho kadib ayaan ogaan doonaa dadka ka dambeeyey qaskaas iyo rabshadaas iyo sababta ay rabshada u rideen waxaas oo dhan waa la ogaan doonaa laakiin waxaad ogaataa mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro de sidaad u ogtahay duruuftaasina de kolleyba khatar ku anaku u maayna dalalka dariska ula nahay ayuu hayaa yaman soomaaliya etoobiya
waanadaasoo
dhan way wala qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah ama qaraar caamoo dee dadkoo dhan khuseeya ama qabiil khuseeya go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin
waagartaas
laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas waxaana dhici kartaa xata mucaaridkaasina dad argagixisaay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan rasaas dadweyne rasaas siita ma aragta waxaasuu jabuut weli laguma maqan rasaastaasu kolkuu dadweynaha gudaha kasoo dhaa laba booliis kolkay ku dhacday rasaas ayay rasaasuu baxeen oo de kolleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba dee dadku dadkii ay kaiaan maaragta aan ka tacsadeynaynaa laakiin aad baan uga xunnahay arrintaas way dhacday
iyagu dadku dadka mucaaradkan la hadalay ma sheegin wax huba oo ay dadku siteen ma laga yaabaa dadka booliiska inay ku dhacday un rasaastii iyaga laftigooda ay ridayeen
mayne waxaan waxaas waxaa sheegaya rasaasta xadbadda ku dhacaysa qofka kalibrka ama waad ogaan karaysaa rasaastu hadday tahay rasaas ama kasoo baxday hub booliisku sitay ama rasaas kaloo oo dee hub kaloo booliisku uu sidanin taasi waa wax fudud oo dhibyar weeyaano oo baadhistaa sheegayso taasina waa la hubaa inay rasaastaasu ka bixin maaragtay hub ay booliisku siteen.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo wareysigaasi oo dheer ka mid ah aad maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo ee caawa.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington kulan aqooneed ku saabsan cilmi baarisyo ay lix jaamacadood oo dunida ku kala yaala ay ka wadaan af soomaaliga ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa uu ka socday magaalada hargeysa waxaana laga soo saaray qodobo kala duwan kulankan oo ay martigelisay xarunta dhaqanka ee hargeysa ayay ka qayb galeen jaamacado ka kala socday dalalka talyaaniga sweden ingiriiska kenya jabuuti iyo ethoobiya warbixinta waxaa magaalada hargeysa kasoo diray waryaheena barqad kaariye
kulankan oo ay isugu yimaadeen afaqoon ka kala socday jaamacado ku yaala dalalka talyaaniga sweden ingiriiska kenya jabuuti somalilan iyo ethoobiya ayaa duleecdiisu ahayd inay aqoonyahanka kasoo qayb galay isku weydaarsadaan cilmi baadhisyo la xidhiidha afka soomaaliga oo jaamacad kasta dhinaceeda u waday dr jaamac muuse jaamac waa agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa oo martigelisay kulankan waxaana u sharaxayaa ujeeddada kulankan
ujeedada ugu weyni waxay ahayd meesha la isugu yimi maadaama af soomaaliga imika dhowaan la bilaabay inay cid kastaaba in ay maarata xiise farabadan geliso oo ay shaqo farabadan geliso waxay noola muuqatay oo xarunta dhaqanka hargeysa ay doontay inay ogaato ayna maaragtay u fududeyso yaa wax qabanaya waa kuma cidda wax qabanaysa macnaha waxa weeyaan cid kastaaba keligeed bay u shaqeynaysaa bal aynu isku nimaadno oo aynu isbarano oo waa jaamacadda hible maxay qabanaysaa jaamacadda kalehible maxay qabanaysaa iyo siduu xidhiidh uga dhex dhalan lahaa iyaga labadaas baa ugu muhiimsanaa laakiin waxaa taasi raacayay hargeysa waxay isu diyaarisay doontay inay lagu qabto 2018 cilmi baarista soomaalida ku saabsan ee dibadaha lagu qabanaya baryihii ugu dambeysay marka talada waxay noqotay war aynu si aynu ugu diyaargarowno 2018 cid kastaaba gaarha u kulanto marka kuwana afaqoonkiibay ahaayeen kulamo kalena way iman doonaan
dhinaca kale dr martin orwin oo ka socday macadka daraasaadka afrika ee jaamacadda london ee sowas waa afaqoon ku takhasusay af soomaaliga islamarkaana muddo dheer waday cilmi baarisyo la xidhiidha waxa uu ii sheegay in kulankaasi kusoo bandhigay cilmi baaris uu ka waday miisaanka maasada soomaalida oo xusay inay ka wada shaqaynayaan allah naxariis daabwaan maxamed xaashi dhamac gaariye ka hor intii aanu dhiman geesta kale professor georgio banti oo ah afaqoon muddo dheer waday cilmi baaris la xidhiidha afka soomaaliga kana socday jaamacadda naabolis ee dalka talyaaniga waxa uu sheegay in kulankan intii uu socday lagu soo qaaday sida ugu habboon ee hab adeegsiga naxwaha soomaaliga ee marka naxwaha af soomaaliga loo turjumayo luuqado kale
dugsiga elementariga aan jogay oo dalkayga talyaaniga waxa la baray waxaas waa maga waxaas waa qodob waxaas waa fal oo ka yimid falkan iyo sidoo kale aruurta talyaaniga badankooda ayaa loo baraa dabadeedna wayna u baahan yahay af kale af talyaaniga
kulankan oo intii uu socday af aqoonka ka qayb galay ay ku soo bandhigeen cilmi baarisyo kala duwan oo la xidhiidha naxwaha lahjadaha af soomaaliga iyo sidoo kale miisaanka maansada soomaalida ayaa gabagabadii waxaa la isla qaatay laba qodob oo kala duwan waa kan dr martin orwin oo sharaxaya
in waa la daabici doonaa in qoraallada la soo jeediyey halkan anaa tafaftiri doona marka mid kale waxaan doonaynaa in aan isugu nimaano mar kale waxaan la cusumi doonaa dad dheeraad yani dad kale marka iminka waxaan wixii ay sameeyaan aqoonyahanada daneeya iminka luuqadaha wixii ay sameeyan waan si ka fiican ayaan u garanaynaa sidaas darteed markaan qabanqaabino shir kale waxaan doonaynaa in waxaa noqon karaa inuu noqon doono qayb ka mid ah shirweynaha daraasaadka soomaaliyeed qoraalada lagu daabici doona waxa weeye waa laba oo ku saabsan afka laftiisa tafaasiisha afka iyo erereyeynta ama weereynta yani naxwaha af soomaali aniga wax baan ka qori doonaa miisaanka maansare oo ah yani arrin aan muddo dheer aan ku shaqaynayay midda kale waxaa jira gabadh ethiopia kimid ka timid waxay ka qori doontaa wixii samaysay ini lahjadaha ama afguryaha laga hadlo xaggaas iyo jaamac muse jaama iyo mubaarak oo jibuuti ka yimi waxay ka hadleen ICT ama computerada iyo technology yada jaame wuxuu leeyahy yani waxa jira corpus kay yani waxaweye kayd oo kale oo eryo aad u farabadan lagu shubay
aqoonyahankii kulankani ka qayb galay waxa ay ka kala socdeen maxadada luuqadaha ee jaamacada addis ababa ee ethiopia gotenberga dalka sweden sowas ee london napolis ee talyaaniga iyo macadka luuqadaha ee gaariya jaamacadda hargeysa sidoo kale aqoonyahan ka socday dalkaasi kenya barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ku dhowaad 80 beeraleyda beeraha waraabka ee degmada baki oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee fao ka maalgelisay mashaariic la xidhiira dhanka kor u qaadista wax soo saarka beeraha ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada boorama kulankaasi oo loogu magac daray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somalilan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada iyo beeraha ee fao haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama
kulankaasi oo loogu magac daray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somalilan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda beeraha iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay hay-adda cuntada iyo beeraha ee fao maxamed jaamac oo ah madaxa hay-adda fao ee somalilan ayaa uga waramay v o a waxa uu ku saabsanaa mashruuca hay-addu u qabatay beeraleyda gobolka awdal ee ay ku soo bandhigeen boorama
mashruucani waxa weeyaan wejiyo badan oo ay maalgeliyeen waddanka yurub iyuda mashruucaasoo isugu jiray dhinaca waraabka dhinaca qodista ceelasha waraabka loo isticmaalo xagga kordhinta muxuu hayay kanaalada iyo sidii loo tababari lahaa maxay ahayd beeraleydaasoo u baahan inay suuqgeyn helaan soo waxaanu samaynay waddooyinkii muddadii sanadadii ugu dambeeyey waddooyinkii ay u soo mari lahaayeen magaalooyinka iyo meelaha ay u suuqgeyn lahaayeen waxa kale oo aanu samaynay inaanu siino tababaro aqoonta beeraha iyo sidii ay tayada u kordhin lahaayeen iyo sidii iskaashatooyinka meelaha ka jira loo qaabayn lahaa kuwaasoo dhammaantood si guula ku dhammaaday una xuub siibtay maanta inay maanta samaystaan ururo jira oo tashanaya oo wixii ay ku codsanayaan wasaaradda beeraha iyo FAO way diisanaya qaabkii ay u leeyahay halkii looga keenay lahaa mashruucyada dibadda ila iyagu wixii mashruuca iyo wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii horumar la sameynayo ay iyagu la yimaadaan aad iyo aad ayaa barnaamijyadaasi horumar weyn keeneen maanta waxaan ku wareejinay baabuur ila laba baabuur iyo maxay ahayday qalab kale oo iyaguna ku shaqeynaya qoraxda oo ay ku kaydsadaan muxuu ahaayay khudaartooda si aanay u qaayisin oo suuqaqa u gaadhsiin karaan oo iyaguna ah qaboojiyaal ku shaqeynaya cadceedda waaweyn
wasiirka wasaaradda beeraha ee somaliland maxamed awdaahir ayaa isaguna uga waramay v o a barnaamijkan iyo waxa loogu talagalay in beeraleyda iyo waddanka uu soo kordhiyo
aan ku horeeyo barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij loogu talagalay qorshaha dheer iyo qorshaha dhow barnaamijkanna waxaa maalgelisay hay-adda FAO oo ay iskaashi wada shaqeyn ay leeyihiin wasaaradda beeraha waxaa mustaqbalka dhow waxaa loogu talagalay in dadka beeraleyda ah iyagu markaa taabanaya iskaashatada inuu noloshooda wax ka bedelo iyo cuntadooda mustaqbalka dheerna waxaa loogu talagalay in wax soo saarkoogu au kordho oo au gaadho deegaanka gobolka iyo dalka intiisa kaleba inuu gaadho
sidoo kale qaar ka tirsan beeraleyda ka faa'iidaysatay mashruucan loogu magacdaray soo noolaynta wax soo saarka beeraha ee somaliland ayaa u sheegay idaacadda v o a waxqabadka iyo muhiimadda mashruucani uu leeyahay beerahooda
anigoo magacay ku bilaabay magacaga waxaa la yidhahdaa maxamed cumar cabdulaahi hay-adda FAO wax weyn bay noo qabatay waxtar weyn bay noo yeelatay waxtarkaasoo aad u kala gedisan taasoo aan si fiican uga faa'iidaysanay agab iyo maxay ahayday waraab iyo dhinac kastaba iyo tababaro aad qiimalo ay na siiyeenba sidoo kale waxay noo sameeyeen kontinaradii aan ku kaydinaynay wax soo saarka midhaha soo baxa iyo gaadiidkii aanu kusoo dhaweynaynay si uu gaadiidka kala u qaado uu geeyo kuwa ganacsiga ee magaalada taasoo aan si fiican uga faa'iidaysanay maantana ay nagu wareejiyeen iyagoo xaflad noo qabtay
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaha cabdidaar jaamac waxaan ka soo degmada baki waxaana nin beeraleya oo beer lagu dhalay markaa beerna ku dhalay hay-adda FAO waxay nala qabatay waxyaaba badan iyo wasaaradda beero iskaashanaya waxay bixiyeen tababaro badan waxay sameeyeen jidadka waxay sameeyeen kontinarada oo iyay noo keen waxay sameeyen kinaalo waaweyn waxay kaabayaasha dhaqaalaha sida ay markaa daadadku gooyaan kinaalada ay ijinno waaweyn oo lagu kabo waxay qodeen ceelal badan waxay qodeen wax casri oo naan arag oo maanta ay noogu horeyso 8 ceeloo solar system waxaana rabnaa inay habka solar system loo bedelo waxay sameeyen mashruucyo durdur oo aad u badnaa qof kasta oo reebakeena uu gaaray mashruucaas
hashim sheekh cumar good v o a boorama
markana dhegeystayaal kaalimihii sugaanta aanu ku yaro nasanno
sida sida midabka la caa VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeedi ku soo maqana waxaa ka mid a doodi gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya oo iskaashanaya ayaa maanta weeraray saldhigyo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen deegaano dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo oo ay ka mid tahay magaalada beerxaani iyo deegaanka quduus. Goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in ciidamadu ay qabsadeen magaalada beerxaani oo ilaa 80 kilomitir dhinaca galbeed kaga toosan kismaayo.
ciidanka ciraaq ayaa maalintii labaad dagaal xoogan oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada ramaadi ka wada magaaladaasi, taasoo weli ku jirta gacanta maleeshiyada daacish oo la wareegay magaaladaasi bilowgii sanadkan. ciidanka ciraaq ayaa rajo weyn ka muujiyey in ay la wareegi doonaan magaalada ramaadi maalmaha soo socda. afhayeenka isbahaysiga maraykanka hogaamiyo ee dagaalka kula jira ururka daacish, kornel stephen warren, ayaa sheegay in duqeynta dhanka cirka isbahaysigu ka fulinayo magaalada ramaadi ay tahay mid iyadu kaalmaynaysa ciidanka ciraaq oo horseedi doonta in ay la wareegaan magaalada ramaadi.
hay-adda amnesty international ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay maanta arbacaha waxay ku cambaareysay duqeynta ruushanka uu ka wada syria, iyadoo sheegtay in duqeyntaasi ay ku dhinteen 200 qof oo markaasi rayid ah, gaar ahaan magaalada xumus, idlib iyo aleppo. amnesty ayaa sidoo kale sheegtay in duqeynta ruushanka ay waxyeelo u geysatay guryo dad rayida iyo cusbitaallo, iyadoo sheegtay in baaris ay sameysay hay-adda ay ku ogaatay in aysan jirin wax maleeshiyaada ama bartilmaameedyo militari oo agagaarkaasi ka dhowaa.
dowladda burundi ayaa diiday 5,000 oo askari oo nabad ilaalin ah, kuwaasi oo toddobaadkii hore uu midowda afrika sheegay in ay dalkaasi loo diri doono. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo laga cabsi qabo in dalka burundi mar kale ka dhaco dagaal sokeeye. golaha wasiirada iyo madaxweynaha dalkaasi pierre inkronziza ayaa si wada jira u diiday qorshaha la doonayey in dalkaasi ciidamo nabad ilaalin oo afrikaana la geeyo. baarlamaanka dalkaasi ayaa hore u sheegay in ciidamadaasi haddii ay yimaadaan burundi ay u aqoonsan doonaan cadow shisheeye oo ku soo duulay qaranimada burundi. wasiirka arrimaha dibadda ee burundi ayaa dhaliilay go'aanka midowda afrika oo uu sheegay inuu ahaa mid aan xukuumaddiisa haba yaraatee lagala tashan.
halka warkaasi aad ka dhageysaneysaana waa v o a washington. wafdi ka kooban saraakiil ciidan oo ka socda dalka talyaaniga ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho. wafdigan ayaa markii ay muqdisho gaareen waxay la kulmeen mas-uuliyiin sarsare oo dowladda federaalka soomaaliya ah. ujeedada saraakiishan ciidanka ayaa la sheegay in ay ku saabsanayd inay dowladda soomaaliya gacan ka siiyaan dhismaha ciidanka qaranka soomaaliya. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
wafdi ka kooban saraakiil ciidan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka milatariga dalka talyaaniga jeneraal kuluudiyo garisiano ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho. wafdigan ayaa kulamo gaargaara la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada, waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku aadan iskaashiga ciidamada dalka talyaaniga iyo soomaaliya, gaar ahaan sidii dowladda talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska ciidamada soomaaliya iyo tayey intooda. gabagabadii kulamadan ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen labada dhinac waxaa saxaafadda uga warbixiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal maxamed aadan ibraahim buud.
waxaa halkaanu kula kulannay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee talyaaniga jeneraal garziano oo booqasho gaaban ku yimid dalka oo markii ugu horreysay oo xilka qabta uu halka inoogu yimaado ay tahay. waxaanu ka wada hadallay danaha labada dal, gaar ahaan dhinaca ciidamada labada dal, wixii ay nagala qaban karaan ayaanu ka wada hadallay. si fiican baanu isugu afgaranay, waana mahadsan tihiin. aniga waxaa igu weheliyey shirka wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka cirka iyo taliyaha ciidanka badda iyo la taliyayaasha sargeeyo guuto maxamed aadan biixi, sargeeyo guuto maxamuud shiikh taliyaha ciidanka cirka iyo wasiirka gaashaandhigga jeneraal cabdulqaadir sheikh cali diini. intaana anagu gaariso arag waxay booqasho sharaf oo arag ah ugu tageen ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa, kadibna annaga hadalkii meesha ka sii wada wadnay inta aan idiin sheegayo oo wasiirku hogaaminayo gaashaandhigga, si fiican baa markaa hadalkii iyo wada hadalkii iyo wixii aan isu sheeganayna ay noogu dhamaadeen waa naxay
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa hoggaanka sare ee ciidamada xoogga dalka waxa ay meelo kala duwan oo kamida Soomaaliya ay ka wadeen qorsheyaal la xiriira sidii dib loogu tayeyn lahaa ciidamada xoogga dalka loona siin lahaa tababar dheeraad ah iyadoo dadaaladaasina ay ka qayb qaadanayaan wadamo ka tirsan caalamka oo ugu horeeyo dalka Talyaaniga Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd
kuna duwan yahay dhigisteel in ka badan 17 sano ayaa nidaamka 4.5 ka ee saaniga lagu qaybsaday awood oo ahaa mid nidaamka dawliga ka dhex muuqanayo walow cadaaladnimadiisa su'aal la gelinayo isla markaana uu ku saleysan yahay qabiilad oo dalka Soomaalida in qabiilka iyo qaranka la kala saaro dadka qaar ka ku kala aragtid way yihiin iyadoo haatan dadku ay ka fakarayaan higsiga 2016 in lagu sii socdo 4.5 ka iyo in aanu ahayn nidaam shaqayn kara oo wax kale lagu bedeli karo waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya professor maxamed cumar dalha oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo roble garaad oo isagu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dhismaha dawladaha waxa ku bilaabaya professor maxamed cumar dalha
waa maasan tahay yasiin iyo sidoo kale anoo salaamayay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan xaq dara ku dhisna cadaalad daraga murtayna salka ku hayay waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya hadii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal maartay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaq dara ah marka 4.5 hadii la yiri xaq ma ahe waa xal halkiina la gaari waay marka in xaq daradii iyada ay aan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaas aad uga fiirsato ay ahayd isku daygana hadda kulliiba dawladda federaalka ah ee rasmiga ah dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihi inta la isku jamciyay ayaa hadda waxa la yiri kulliiba wasiiradu shanta beelood ayaa si siman loogu qaybiyay laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax dalad daradii oo wax ka maartay kulliibna saacadaday ma jiraan
roble garaad waa la socota hadalka professorka
nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan afar qabiil oo buuxda iyo midbar ah waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn aqliga bani aadamkana uu diidaya dhismaha dawlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa kuna ay bar yihiin aqliga xataa uu diiday runtii
aqoon iyo way aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa laakiin yasiir oo afarta hadda xataa la leeyahay waa buuxaan iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay waxaad arkaysaa qabaailo ku dhex dulman kuwa la yiri xataa waa weyn oo way buuxaan halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwii iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana waxa ay xaqay u leeyihiin maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qaylo badan iyo yaa maartay dhacdays badan iyo yaa ma aragtay balaayo abuuri kara oo aanan la isku tixgelinaynin yaa tirada iyo yaa maartay deegaanka ku wanaagsan iyo yaa ummada maartay nabadda iyo wax galka iyo wadaniyadda iyo ummada yaa maartay Soomaaliyad marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba marka meesha tan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer Hebel waa balaayo maartay wax lagu aamusiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maartay ee hala siiyo oo xataa marmarka qaar ay dhacayso hadii aanan wasaaradaha xataa aan la siin kuwa waaweyn qabaailka qaarkooda ee laga baqay inay dawlad dhisbin
roble garaad wadarkaysa waxani waa formalo lagu heshiiyey cadaalad maaha laakiin marxalad baa loo gudbayaa marka in sidaa loogu sii socdo maxaa diidaya
waxaa diidaya wax la yiraahdo ma usisa cala baadil fa huwa baadil wixii wax baadil lagu dul dhisay wixii dhan baadil ay noqonayaan professorka hadduu qabo inay tahay arrin xal loo aaday waxaan aaminsanahay arinta aan xal noqonaysa ma ah wax xal Soomaali u noqonana ma ah in nidaam qabiilba Soomaaliya oo aaminsanahay wax u burburtay inay tahay qabiil nidaam qabiil lagu sii dhisi oo dawladda ay qabiil ku timaado su'aal yar markaan weydiiyo professor am dadka dhan oo Soomaalida way dhageysanaya marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqeeyay qofka dhalinyarta mutacallimiinta ee Soomaalida dadka aqoonyahaniinta ah dadka 20 sano jaamacadaha dhiginaya oo professorsha ahay hadii marba wax lagu dhisay ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiis ama odagiisa wax siin doora xataa soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dawlad ku dhisi karaan dawlad lagu soo dhisay qabiil ma noqon karto dawlad ana waxaan aaminsanahay dawlad hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqeynaysaa ah nidaam marba aan maskaxda ka degin waxa loo baahan yahay Soomaalida hatta tirkoob ahaan tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyay 80% ugu dhimisan filaya Soomaaliya hatta qabiil badan lama garanayo hatta ku barka liira inay ku kala ka badiyeen laga yaaba waxaan aaminsanahay arimaan inay u baahan yihiin in dadka mutacallimiinta weliba madaxda Soomaalida oo hadda xilka haysa oo kamid ah saaxiibkii hadda ila hadlay professor Dalxa oo kamid ah in dib loo fikira Soomaaliya laga saara dawladda qabiilka ku dhisan
professor waa dhageysanaysaa maxaad isleedahay marxaladan waa lagu gudbi karaa
qabaailada laftirkooda madax banaanayeen ayaa isweydiin mudan wadii ilaada hadda Soomaali qabiil waxa lagu dhiso waxa laga yaaba qabiil dadkii mudna ama wax bartay ama laha wax umada badalka iyo dadka eega ugu xishaan inta iyaga maartay laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keensado reerka oo taa laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo haddana la leeyahay reer hebel waxa la siiyay wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiilba lagu siiyay oo haddana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yiraahdo a right man in a right position ama الرجل المناسب في المكان المناسب ننك ماشي مدنا ماشي مناسب قايد ننكيدي إن أنا بدنا مركا وحلق يابا قبيل كيب مغي إيسا إنو جيرا لكن ننلس كا كنسري وبركا أي وطان ذاتك أود دو إلا إنا أي مركا وح مغا عابان أما إنا وح صوحولان إنا سميان مركا تالف تركيا دا حتى أولي عدالة دردي هدنا أي مسنا أي دو قبيال دو حلوق يفسل لي هدنا أي هدنا قبيل لدي هدنا لسي دول ميا وعدالة دردي إلا إيو مارت ميل ولي بو أي سامين كوي وضي يالتي وحتى مدح بناني مجرتو ورير هبل كنسلا نين مانت ودنك حل كاسي مدن أي قبان كرا درجة دا سي حل كاسي مارت مؤهلات كيد علمي أما تدني ماذا يدي له أما ويارك نماذا يدي له كنسلا لديه ماي waloo keenaya dadka qaar kii ama diidan ama doonaan ma garan
roble waxa ay la tahay arinta haatan professorku uu ka shanqareenayo in kama fogo gobolkan hadda counties kan iyo nidaamka la idii sameeyay hadaa tihiin gobolka Waqooyi Bari laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud uu qabiil la yahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin nidaamka noocaas ka war
hadda dawladda Kenya oo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka laba xisbi oo isbaheysta way jublee leeyda ahzaabta ama ahzaab yaryar oo qabaail badan oo Kenyan ay ku badihiin laakiin waa magac isbaheys xisbi bay wataan waxa ficnaan leh in Soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku timid Muqdisho ee sanad aan kasoo gudubnay waxaan arkay musuqmaasuq badan ba ka jira waxa jir istaamar badan ba jira oo ah hatta qabiilku hadii loo xiro shaati oo ama xisbi lagu magacaabo ama kooxa qurbo joog ama kooxa wadaniin hatta ayagu qabiilka lagu soo xulaya nidaam waxa jir dawlad ay ku dhismi karto laakiin qabiil cad oo shaati loo soo xiray oo reer hebel ah oo koox dib aan dir 4.5 yaan afar iyo bar markaan ahay qof Soomaali ah oo muwaadin Soomaali ama Soomaali aan joog ama Soomaali meel kale aan joog waxaan filay qof kasta oo dawladda ku jira inuu aan u masalay laakiin qofka lagu soo xiray beesha uu ka dhashay sidoo aan i masalay hadaan ay reekismaayo keen laga xikeeyna Puntland hadaan ay reergisa keen laga keenay Baydhabo si i masalay marka waa in magac xisbi oo ay xambaarsadaan wax si Soomaali wada masalan
professor ugu dambeynta si loo helo dad Soomaaliye wada matala nidaam lagu heli karo adoo la kaashanay waayay aragnimadaada cadaalad hadii la eego cadaalad darro la eego xukuumadii hore maxaa xala
yasiin horta dadka cadaalad darrada ayaga wax maartay ku maamula niman isbeerta ku noqday ba jira ilaa iyo lixdanki ilaa iyo hada soo taagano waagi lixdankiina waxa ku maamula jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasii kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnayd nidaam cadaalad darro 4.5 kada jira aan waxba ka duwanayn gobollo waxaad arkaysaa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ayagoo la siiyay baad arkaysaa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisneyd waa waxa xataa maanta keenay inay Soomaalida midnimadeedi xataa ay maanta iyada ay ku eeddo oo ay maanta sida maanta Soomaaliland oo kale wax ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxa soo kale wax la mid ah taamarka haday shalayna sida ay ahayd maantana hadana meeshii laga gudbi lahaa hadana wali dadkii sida ku taamay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar marka adig aad eegto inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii Soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirigeliyo maxay yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay lamid yihiin Baytul Ankabut guri caaro oo dhistay bay lamid yihiin ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la baytul ankabuti guri la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caaro maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasii laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay umada Soomaalida si siman wax u qabsato.
Kuwaasi waxa ay ahaayeen Professor Maxamed Cumar Talxa oo gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda, horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida, iyo Roble Garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaagga ee Geeska Afrika. Doodii gaamnayd maanta inta ayno joogto dibitaynu hawada u kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere aanu intaas ku dhaafno, markana ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, qof waliba markuu dhasho wuxuu ku dhashaa abuurkiisa guud ahaaneed tilmaamo ku dhafan. Waa tilmaamo qofka la koro oo ku milan, ayna u badan tahay inta uu nool yahay inay la socdaan. Dhismaha shirkiisa ayay qaarkood ku saabsan yihiin, qaar kalena awoodda garaadkiisa iyo maankiisa ayay la xiriiraan. Ooga ahaan waa lagu kala duwan yahayo laba si walba isugu egi ma jiraan, malaahigana lama uumin qaar xagga dhimirka iyo waxgarashada si buuxda uga siman. Waa run oo dadka qaar baa loo buriyaa. Waxaa loogu deeqaa tilmaamahaba wanaagsan ee ay bulshadu jeceshahay, qaarna inta lagu yareeyo ayaan falalkooda wanaag laga filan, taladoodana aan la tixgelin. In kalaba iska daayay laba walaala ayaa si walba u kala duwanaan kara, mid baa dheer mid baa gaaban, mid baa dheereeya oo dhasha gorayada caga ugu been sheega, mid baana diin gaboobay ka gaabiya, mid baa aftahanaho markuu afka kala qaado lala asqaraaraa, midna afgarowcan wixii ku soo dhaca gudbin karin ayuu noqdaa, mid baa dabeecad qabow oo dulqaad miiran ah, midna dhiidhibaa ka soo horreeya oo qofkii ay laba eray isdhaafsadaanba waa lagu kala hagoogtaa, mid baa geesi ah oo aan boqol dhabba uga leexan, midna wuxuu noqdaa geediyaale aan shimbiraha hubin hadday sabax leeyaan. Sidaas oo kale, awoodda mansacurintu waxay ka mid tahay tilmaamaha ama awoodaha aadanaha qaarkiis lagu galado qaarka kalena laga qadiyo. Macnaheedu wuxuu yahay gabyaannimadu waa hibo uurka hooyo lagala soo baxo, waa awood ruuxa loogu deeqaa uu iska dareemo goor hore iyo isaga oo aan weli qaangaarin. In badan baanu la kulannay gabyaacaana oo ku sheekaynaya tixrihiisii ugu horreeyay kolkii uu isku duwey tobangu inaan wax rooni u dheerayn. Allahu naxariistay aadan carab gabyaagii weynaa ee la oran jiray ayaa jeer iigu waramay inuu sagaal jir ahaa markuu mareeyey tix uu ugu jawaabay nin isaga aabbihii gabay ku maagay. Sidaasoo kale, toddobaatanadii qarnigii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa isaguna ii sheekeeyey allaha u naxariistay cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan lagu naanaysi jiray. Wuxuu ii sheegay inaan wax qumani u dhexaynin markii uu hadal bartay iyo markii uu gabayga bilaabay. Taasina waxay markhaati dheeraada u tahay ra'yiga ah maansayahanku inuu ifka u soo baxo isaga oo awoodda curinta maansaduna ay ku laran tahay. Iyada oo sidaasa ayaa haddana goor noolba ay dadku isweydiiyaan su'aasha ah gabayga ma la baran karaayo sida kasmooyinka kale uu aadanuhu u kala kororsado awood ma saurintana ma loo kara kororsan kara waa su'aal mar walba taagan jawaabtuna waa haa isla markaasna waa maya waa haayo guud ahaan jacayl aada haddii aad maansada u hayso markii tix cusub lagu mariyo haddii aad wada qaban karto ama inteeda badan aad ku celin karto kolkaad sheekaynayso haddaad is aragto adigoo tixo maanso ku mahmahaya haddii aad wax badan ka qaybsan tahay maansada raggii hore isla markaasna kuwa kura xilliga ah wax soo saarkooda aad wax roon ka ogtahay haddii aad iska dareento inaad leedahay awoodda kala soocidda tixda hagaagsan midda meeldhexaadka iyo midda liidata haddii meedisada deelqaaf kale ama miisaan ahaan jaban isla markiiba ay dhegtaadu dareemi karto intaasoo awoodood haddii aad isku aragto waxaad u dhowdahay inaad tirin karto maanso aan deelqaaf lahayn maanso aan meedisyadeedu kala dheerayno habdhaca maansooyinka kale leeyihiin iyadana laga dareemi karo inkastoo ay arrintu sidaa tahay oo dadka qaarkiis ay dadaal iyo barasho awgeed wuxuun maanso sarsalaabo ay kolkolka qaarkood tirin karayaan haddana marnaba lama sigmi karto maansada ay hibadu soo saarto maansayahanka hibada u leh tiisu waa isku xiran tahay oo ujeeddada ay xambaarsan tahay si buuxda ayuu ugu soo bandhigi karaa ha yeeshee midda barashada lala kaashada way yaro kala dalooshaayo inkastoo la dheereeyo haddana qaybaheedu ujeeddadii loo mariyey ma koobaan maansayahanka ay hibadu ku laran tahayse meelise tiro yar oo markiiba la qaybi karo ayuu ujeeddadiisa u xambaariyaa waxaana tixihiisa lagala soo bixi karaa tudcyo lagu halqabsado oo murti miirana ha yeeshee qofka barashada awgeed wax ku curiya tix gaaban kuma dambogan karo maansada barashada lagu dhaliyo waa lagu dhibtoodaayo inuu ebiyo maalmo badan ayay ninkeeda ku qaadataa halka midka ku dhashay ay dabnaha ka saarsaaran tahay oo markii la weydiiyo iyo goobtii lagu haybiyaba uu ismaaciil madansidiisii dadka kaga haqabtiri karo dulucdu waxay tahay inkastoo farsamo ahaan aad wax badan ka ogaato barashada sida maansada la isugu duwo iyo xeerarkeeda haddana adiga iyo maansayahanka hibada loo siiyey cirka iyo dhulku intay isu jiraan ayaad isu jirtaan marka la isbarbar dhigo midkiin waliba tixaha uu curiyo qof barasho ku galay lagama fili karo intuu garnaqsado in sidii saahil qamaan uu soo isbixiyo meelisyadii tirada yaraa ee uu ku muujiyey qabkii sare ee uu lahaa iyo ugaaska tolkaba allaha ka dhige sida aanu u tixgelinayn cid aan isaga tixgelin wax sinaan ka hooseeyana aan laga damci karin masow aabbahay iyo halkan magan ka soo gaaray ma gowsina inaan layga siin maax la dhuranayo oon malab rakara loo susubi wax uga meeleeyo oon meesha taagnahay anaan muludna leefaynin aan meydhaxaan igu xirnayn maylima u haysto aan weliba mood iyo salaan ula maleegnaado saddex magac alleh xaajada leema marinsiiyo sida koran xiniyaha la muday uma malugnaado ma nin barasho keliyihii ay curinta maansada u geysay ayaa soo garab joogsan kara faarax nuurkii uurka hooyadii kala soo baxay ee isaga oo halis ku soo foole qoladiisa uga digaya meedisyada kooban ku qeexay hababka karakaanka ah ee la isku khiyaamo isna uu dareensanaa in iyaga lala maagan yahay faarixii odhan jiray qosol beena fool wada qayaxan qayran garanaayo booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo qusur oodan shabag laysu qubay qoolad iyo xeegad qullaab iyo kullaab iyo lacaaf la ysku qabanaayo qiyaamada halkaasoo turqanaan qun uga soo jeedo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganne maanaa mindiya lay qarshaa laygu qali doono sidee baan qamboosha u cunaa qabiska waabayda allaha u naxariistee aadan carab oo niman si wada jira ugu soo gebi jiray u baanaya ayaa ku dooday in curinta maansadu ay tahay hanti isaga si gaara loogu xudumay oo hibo iyo maqaadiir ugu timide aanu sidooda oo kale bawsi iyo barasho ku helin waxaa meedisyadii gabyaagaana ka mid ahaa inkastoo miraha laga siinmo iyo madasha luuqdeeda murtiba aan ka reebaa hadda iyo anigu maahmaahi miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la'aan amba kama mahoobiyiin tolkay maansadaa badan ee masar iyo khaduunna uma tegin mana masaafoonne kamana mudanin sheekh iimar soo macrifo ay dheere waan mihindiseeye iima dhigin macalin yeershaaye waa shay maqaadiir ku yimi aan yar maamulo yeesho duul masayr ugu dhintee madadkan laysiiyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo tuuga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajaa oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi xiisaha leh dhaqanka iyo hidaalkaad kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay kaasi fanaanada maryan mursal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ugu dhegeysanayseen washington tan iyo kulanti dambe waa xuseen bare iyo falastiin imaan iyo dhammaan v o a dhegeystayaashaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.